จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2546เป็นวันแรง8ค่ำเดือน8เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมขอถึงวันพระกันศรัทธาญาติโยมก็ร่วมกันมาที่วัดเพื่อปฏิบัติสิ่งที่ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมากยิ่งไปกว่าปกติทั่วๆไปคืออาจจะมีการตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อสุดแท้แต่กรณีของแต่และบุคคลที่จะพึงกระทำกันบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวันบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะมาที่วัดทุกๆวันพระบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะไหว้พระสวดมนต์ทุกๆวันทั้งเช้าทั้งเย็นบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะละเว้นจากอบายมุขต่างๆเพราะว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวตอนกลางคืนหรือสิ่งเสพติดอย่างอื่นที่เห็นว่าเสพไปแล้วไม่เกิดคุณมีแต่โทษก็ตลอดระยะเวลา3เดือนก็จะลองปฏิบัติทำดูเพื่อประโยชน์สุขของตนเองนั่นเองการที่จะทำอะไรให้เป็นไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นก็จำต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการกระทำสิ่งที่เราปรารถนาดังนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องซ่อมรถยนต์ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดหรือเวลาจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขวานเป็นมีดเป็นเลื่อยเป็นกบเป็นค้อนเป็นต้นต้องมีหลายหลายอย่างช่วยสนับสนุนกันการจะทำคือภารกิจที่ต้องการจะทำนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการที่เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิมและมุ่งดำเนินไปสู่จุดสูงสุดคือสู่อริยภูมิจากปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาจำเป็นต้องมีธรรมะที่เป็นเครื่องอุปถัมภ์สนับสนุนเช่นความตั้งใจในภาษาบาลีท่านว่าอธิษฐานคือเราต้องมีความตั้งใจต้องตั้งอธิษฐานจิตให้รู้ว่าเราต้องการจะไปทิศทางใดเราต้องการอะไรเราก็ตั้งเป้าหมายไว้เรียกว่าตั้งใจอธิษฐานต่อมาก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจความเอาจริงเอาจังแน่วแน่มั่นคงมุมานะคือไม่สักแต่ตั้งใจไว้เฉยๆเมื่อทำไปแล้วจะอุปสรรคเจอความยากความลำบากก็จะเลิกลากันไปถ้ามีสัจจะความจริงใจความจริงจังความเอาจริงเอาจังมีความเหนียวแน่นแน่นอน แล้วถึงแม้จะเจออุปสรรคอย่างไรก็จะไม่ยอมถอยหลังไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมแพ้จะต้องไปให้ได้จะช้าหรือจะเร็วก็สุดแท้แต่จะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหยุดอาจจะต้องชะลอลงไปบ้างเพราะว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่อำนวยหรือมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ล้มเลิกไปเลยเรียกว่าสัจจะอธิษฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงกำหนดจิตไว้ในวาระสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดยกเว้นเสียแต่ไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่เท่านั้นถึงแม้ร่างกายจะสู้ผอมเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดนี่คือสัจจะอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นวาจาไว้และเป็นเหตุที่เป็นเครื่องคอยขับดันไม่ให้ยอมแพ้ให้ลุกไปแต่ข้างหน้าให้ลุยไปแต่ข้างหน้าจนในที่สุดก็ได้บรรลุเห็นผลอันเลิศที่ทรงปรารถนานอกจากสัจจะอธิษฐานแล้วธรรมะข้อต่อมาก็คือวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรพยายามเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเวลาใดเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องทำในสิ่งนั้นเช่นถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวันเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานไว้เพื่อรอพระที่ท่านเดินผ่านมาที่บ้านของเราก็ดีหรือเราจะนำอาหารเราไปถวายตักบาตรตามจุดต่างๆที่พระท่านเดินผ่านก็ขอให้เรามีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรอย่าเกิดความเกลียดชังขึ้นมาบางวันตื่นขึ้นมาอาจจะนอนดึกเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่อยากจะลุกก็ต้องนึกถึงสัจจะอธิษฐานที่ได้ตั้งไว้แล้วก็ต้องอาศัยวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรผลักดันให้กายวาจาใจนั้นลุกขึ้นมาทำจิตที่ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ทำนี่ก็เป็นธรรมะที่จะช่วยผลักดันให้เราดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการต่อมาก็ต้องมีขันติคือความอดทนนั่นเองเพราะการจะทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีนั้นสำหรับความดีนั้นสำหรับจะรู้สึกว่ายากเพราะจิตใจของปุถุชนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอำนาจไฝ่ต่ำอยู่ภายในจิตใจมักจะชอบไหลลงต่ำไม่ค่อยชอบขึ้นสูงเหมือนกับน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นที่สูงฉันใดจิตใจของปุถุชนก็ไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงฉันนั้นถ้าไม่มีการผลักดันไม่มีการเขี่ยเข็นจิตของปุถุชนทั่วๆไปนั้นจะไม่ไปสู่ที่ดีที่งามได้โดยลำพังของตนเองก็อาศัยธรรมะดังที่ได้กล่าวไว้เป็นเครื่องผลักดันสนับสนุนดังนั้นสำหรับปุถุชนผู้ที่จะทำความดีแต่ละครั้งจึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นอย่างยิ่งแต่ถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะรู้สึกว่าง่ายเช่นระหว่างการมาวัดกับการไปดูหนังดูละครไปเที่ยวเลยจิตใจจะรู้สึกว่าการมาวัดนี้แสนจะยากเย็นลำบากลำบนแต่เวลาไปเที่ยวไปกินเลี้ยงไปหาความสุขทางโลกแล้ว จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแสนง่ายแทบจะไม่ต้องให้มีใครมาเตือนมาบอกในใจพร้อมที่จะไปอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่านี่คือธรรมชาติของจิตปุถุชนในทางตรงข้ามถ้าเป็นจิตของพระอริยเจ้าแล้วการทำความดีกลับเป็นของง่ายและการกระทำความชั่วกลับเป็นของยากเพราะเหตุที่ได้ฝึกฝนอบรมนิสัยสันดานจนกลายเป็นจิตที่ดีที่งามจิตที่ฝ่ายดีฝ่ายงามโดยฝ่ายเดียวดังนั้นเวลาที่จะทำความชั่วนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ตั้งแต่พระอริยบุคคลเริ่มต้นขึ้นไปคือท่านโสดาบันแล้วเรื่องการทำบาปเช่นการละเมิดศีลนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวท่านจะไม่ทำโดยเด็ดขาดแม้จะรักษาชีวิตเพื่อทุกแท้แต่จะเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่โดยที่จะทำบาปทำกรรมนั้นก็จะไม่ทำเช่นสมมติจะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาทำร้ายชีวิตของท่านท่านก็จะไม่ป้องกันท่านจะไม่ต่อสู้เพื่อทำร้ายชีวิตของเขาแต่ถ้าท่านหลบได้ก็จะหลบถ้าหลีกได้ก็จะหลีกถ้าพูดคุยกันสอนกันได้ให้เขายกเลิกการกระทำที่ไม่ดีนั้นได้ท่านก็จะยกเลิกแต่เรื่องที่จะทำให้ท่านต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่ปกป้องรักษาชีวิตของท่านนั้นท่านจะทำไม่ได้เพราะในนิสัยสันดานของพระอริยเจ้านั้นท่านได้กำจัดหมดสิ้นไปแล้วเรื่องของการกระทำบอกทั้งหลายนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นได้เราก็ต้องอาศัยธรรมะที่ได้แสดงไว้คือต้องมีอธิษฐานความตั้งใจสัจจะความจริงใจวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรขันติความอดทนถ้าไม่มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วการที่เราจะยกสภาพจิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลนั้นย่อมเป็นไปได้ด้วยความยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวไปไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนกับการที่จะสร้างบ้านขึ้นมาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใดการที่จะปั้นดินให้เป็นพระขึ้นมาก็เช่นนั้นการที่เราจะหยิบดินขึ้นมาแล้วมาปั้นให้เป็นองค์พระพุทธรูปนั้นถ้าเราไม่มีความตั้งจิตตั้งใจไม่มีความแน่วแน่เอาจริงเอาจังไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความอดทนแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่สามารถเอาดินมาปั้นให้กลายเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความขยันมีความอดทนแล้วเราสามารถที่จะปั้นดินให้เป็นพระพุทธรูปได้เราสามารถทำจิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วโลกนี้จะต้องไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาจะไม่มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามพระอรหันตสาวกรูปใดก็ตามท่านเหล่านั้นล้วนมาจากความเป็นปุถุชนทั้งสิ้นไม่มีใครมาจากความเป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเลยทุกคนต้องมาจากปุถุชนทุกคนต้องมาจากดินเสียก่อนแล้วก็เอาธรรมะที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้มาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือปั้นก้อนดินก้อนนั้นให้กลายเป็นพระพุทธรูปปั้นจิตของปุถุชนให้กลายเป็นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ปุถุชนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันตสาวกได้ถ้ามีความตั้งใจ มีความจริงใจมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนที่จะปฏิบัติธรรมะที่จะทำให้ปุถุชนนั้นกลายเป็นพระอริยะขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่ควรมีความดีอกดีใจเพราะว่าเรามีความหวังชีวิตของเราไม่สิ้นหวังเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เราเป็นอยู่สภาพที่เราเป็นอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ติดคุกติดตารางนั่นเองคนที่ติดคุกติดตารางถ้าโดนจำคุกตลอดชีวิตเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นรอดออกจากคุกตารางไปเลยชั่วชีวิตของเขาแต่ถ้าเขาถูกจองจำให้อยู่ตามระยะเวลา5ปี10ปีเขาก็ยังมีความหวังที่เขาจะออกพ้นออกจากคุกไปได้ฉันใดพวกเราก็เป็นเหมือนกับนักโทษแต่ไม่ได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคุกตารางนี้ไปได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ธรรมะนี้นำให้พระพุทธองค์ได้ทรงหลุดพ้นออกไปจากห้องขังหรือคุกตารางที่พวกเราอยู่กันมาเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าก็ถูกขังอยู่ในคุกในตารางอันนี้แต่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงผ่านฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยการปฏิบัติธรรมคือทำแต่ความดีละความชั่วกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปพระทัยของพระองค์ก็กลายเป็นพระทัยที่หลุดพ้นจากคุกตารางนั่นเองคุกตารางที่พูดถึงนี้ก็หมายถึงคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราทุกคนจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วนอกจากตายไปแล้วยังไม่ใช่จะจบเพียงเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วยังไปเกิดใหม่อีกไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำตั้งแต่นรกซึ่งเป็นภพที่ต่ำที่สุดจนถึงขั้นพรหมโลกซึ่งเป็นภพที่สูงที่สุดไล่ขึ้นมาจากนรกสู่เปรตสู่อสุรกายสู่เดรัจฉานสู่มนุษย์สู่เทวโลกสู่พรหมโลกนี่คือคุกตารางของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่สามารถปลดเครื่องตัวเองให้หลุดพ้นไปได้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถดิ้นหลุดพ้นจากคุกตารางอันนี้ไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือละทำชั่วทำแต่สิ่งที่ดีที่งามและกำจัดกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเจริญวิปัสสนาตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้เป็นธรรมะที่ผู้ที่จะต้องการไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากทุกข์ตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถ้าปฏิบัติด้วยความตั้งใจด้วยความจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถหลุดพ้นจากคุกตารางอันนี้ไปได้แต่ถ้าจะหวังให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติแทนเราคือลากจูงเราให้พ้นไปจากคุกตารางอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ก็จะต้องผิดหวังไปตลอดชีวิตก็จะต้องอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเวลาที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราระลึก ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคือความสามารถความเก่งกาจเช่นความตั้งใจความจริงใจความขยันความอดทนที่มีอยู่ในพระเหล่านั้นแล้วนำเอาสิ่งเหล่านั้นที่ท่านมีอยู่มาใช้กับตัวเราพยายามตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจว่าจะทำความดีว่าจะไม่กระทำความชั่วว่าจะตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือต่อการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีพยายามจะตัดให้น้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตของพระอริยเจ้าเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าก็เปลี่ยนจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนจากการสุขเสพไม่ได้เปลี่ยนจากการบนบานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แท้จริงในโลกนี้ก็คือธรรมะธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอัตตาสิทธิ์อัตโนนาโถนี่แหละคือธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงผู้ใดก็ตามมีธรรมะข้อนี้แล้วย่อมสามารถนำตนให้ไปพ้นสู่ความทุกข์พ้นสู่พ้นจากความยากความลำบากได้ไม่ว่าในกรณีใดแม้กระทั่งในชีวิตที่เราอยู่กันทุกวันนี้ถ้าเรามีอัตตาหิอัตโนนาโถเราจะสามารถยกตนของเราให้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากในเรื่องของการดำรงชีพอยู่แต่ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ยึดตนเป็นที่พึ่งหวังพึ่งผู้นั้นผู้นี้ไว้มาคอยช่วยเหลือเราดูแลเราแล้วชีวิตของเรานั้นจะต้องลำบากลำบนอย่างแน่นอนเพราะคนที่เขาจะมาดูแลเรานั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถดูแลเราไปได้ตลอดเวลาหรือไม่เพราะชีวิตของคนเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือจะพิกลพิการไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ถ้าคนที่เราหวังพึ่งเป็นคนคอยให้คอยเลี้ยงดูเราเกิดเขาเป็นอะไรไปเสียก่อนเราจะทำอย่างไรเราจะไม่ลำบากลำบนหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเรายึดตนเราเป็นที่พึ่งสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้หนึ่งผู้ใดเราก็จะไม่เดือดร้อนยกเว้นแต่ว่าเราไม่สามารถพึ่งตัวเราได้แล้วเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องอาศัยบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องทำลายเราเท่านั้นถ้าเราได้ทำบุญไว้มากบุญนั้นก็จะมาอุปถัมภ์ค้ำจุนเราในยามที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็ต้องอยู่แบบอนาถาหรือตายไปในระยะอันใกล้นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นอันขาดเพราะบุญกรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องที่ส่งเสริมเราหรือฉุดลากเราให้ลงต่ำส่งให้ขึ้นสูงก็คือบุญฉุดให้ลงต่ำให้สู่ความทุกข์ความยากความลำบากก็คือกรรมนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่กระทำบาปทำกรรมกันเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นผลของกรรมที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรนั่นเองท่านถึงเกิดมีความกลัวมีความอายในการกระทำบาปมีกิเลสโอปปาติกลัวบาปอายในบาปอายในการกระทำบาปกลัวเพราะรู้ว่าผลของบาปนั้นมันมีจริงและรุนแรงอายก็เพราะว่าคนที่ทำบาปนั้น ไม่ใช่เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาก็เป็นเหมือนกับคนรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์คนที่ทำบาปจะเป็นอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามคนที่ทำบุญนั้นกับมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามที่เป็นเครื่องเปรียบเทียบถึงแม้ว่าร่างกายสังขารของเขาอาจจะไม่สวยงามแต่ถ้าเขาได้ทำบุญทำความดีแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดีอยู่ตรงกันข้ามกับคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่มีแต่ทำบาปถึงแม้รูปร่างหน้าตาเขาจะดีแต่คนที่รู้จักพฤติกรรมของเขาก็จะรังเกียจจะไม่ยินดีคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นผลของบาปของกรรมแล้วจึงมีกิริโอตตัปปะไม่กล้าที่จะทำบาปและมีความละอายในการจะทำบาปถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสองประการนี้แล้วการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีคือบาปกรรมทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้แต่การที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนอย่าให้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยมาล้มมาทำลายผลอันประเสริฐที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามมาเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติทำในเรื่องต้นนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะอุปสรรคส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดจากอุปสรรคภายนอกแต่เป็นอุปสรรคภายในคือความที่ไม่เคยชินนั่นเองถ้าเราเคยชินกับการทำอะไรเวลาจะกระทำสิ่งนั้นมันจะง่ายสิ่งที่เราไม่เคยกระทำนั้นเวลาเรากระทำจะรู้สึกว่ายากเช่นถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเกิดมีความจำเป็นต้องไปใช้มือซ้ายแทนก็มือขวาใช้งานไม่ได้เวลาใช้แขนซ้ายก็จะรู้สึกว่ารู้สึกว่ายากรู้สึกว่าลำบากแต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มือซ้ายเราก็พยายามใช้ไปอดทนใช้ไปตั้งใจทำไปไม่ช้าก็เร็วความเคยชินก็จะปรากฏขึ้นมาและต่อไปการใช้มือซ้ายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากสิ่งอะไรเพราะมือซ้ายกับมือขวานั้นความจริงมันก็ไม่มีความแตกต่างจากกันทำไมคนที่ใช้มือขวาถนัดมือขวาถึงใช้มือซ้ายไม่ถนัดและคนที่ถนัดซ้ายถึงใช้มือขวาไม่ถนัดก็เป็นเพราะความเคยชินนั่นเองถ้าเราเคยใช้มือไหนมันก็เป็นความเคยชินก็เป็นความสะดวกเป็นการง่ายที่จะใช้มือนั้นถ้ามือที่เราไม่ได้ใช้มาก่อนมันก็ไม่เคยชินก็จะรู้สึกยากเวลาที่จะใช้นี่แหละก็เช่นเดียวกับการทำบาปกับการทำบุญเราเคยทำบาปกันมานับไม่ถ้วนแล้วการทำบาปทำกรรมเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับจิตใจของพวกเราแต่เวลาที่เราจะทำบุญกันจะรู้สึกว่ายากเพราะเราไม่ค่อยได้ทำกันนั่นเองแต่ถ้าเราพยายามทำบุญกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปการทำบุญก็จะกลายเป็นของง่ายเป็นร่างกายเป็นของที่จะไม่ได้ทำไม่ได้คือจะต้องทำเหมือนกับคนที่เคยใส่บาตรเป็นประจำวันไหนที่ไม่ใส่บาตรแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าพระเดินผ่านบ้านไปก่อนถ้าเตรียมอาหารไว้ก็จะวิ่งตามจะนั่งรถตามมาใส่บาตรตามมาใส่บาตรไม่ได้ก็มาถึงที่วัดเลยก็มีเพราะมันเป็นนิสัยทำอะไรไปแล้วมันติดนิสัยด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วถ้าทำความชั่วมันก็จะติดนิสัยของการกระทำความชั่วไปถ้าทำความดีก็จะติดนิสัยของการทำความดีไปดังนั้นในขณะที่เราเริ่มทำความดีแล้วเรารู้สึกว่ายากก็อย่าเกิดความท้อแท้จงทำความเข้าใจว่าเรายังไม่เคยชิน ขอให้ทำไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้นและจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นของที่ต้องทำคือติดเป็นนิสัยไปเสียแล้วดังนั้นการที่เราจะยกคนให้พ้นจากกองทุกข์ให้ออกจากทุกข์จากตารางนั้นถึงแม้จะยากจะลำบากลำบนอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยจะยากแต่ในข้อช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองเหมือนกับรถยนต์เวลาที่รถจะออกก็รู้สึกว่ามันหนักกว่าจะให้รถนี้วิ่งไปได้จะรู้สึกว่าลำบากแต่เมื่อรถได้เริ่มวิ่งไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเบาเวลาขับนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกับตอนที่ขับตอนต้นเวลารถจอดอยู่เฉยๆต้องผลักให้รถนั้นไหลไปจะรู้สึกว่ารถนั้นหนักต้องใช้แรงมากถึงจะสามารถทำให้รถนั้นเลื่อนไปได้แต่พอรถเริ่มเลื่อนไปแล้วจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากก็สามารถทำให้รถนั้นเลื่อนไปได้เรื่อยๆฉันใดการปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีละการกระทำความชั่วกำจัดกิเลสก็เป็นเช่นนั้นในเรื่อง